Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Berg,
Milan,
Sergio Crema,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brick,
Arti,
Ktieb f'lidejn.
Insellem nissemmija ta' Campus FM u nilqagħkom għal programm ieħor mis-sensiela Ktieb f'lidejn. Sensiela li fiha qed nitrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Illum sejrin nitkellmu dwar il-ktieb ix-xitwa ta' wara s-sjuf għal daqstant ser ikolna magħna lill-awtur Victor Fenech. Però qabel xejn nisimgħu silta illi nsibu fil-qoxra n-naħa ta' wara tal-ktieb illi tagħtina toma dwar xi tgħid din il-ġrajja ta' Victor.
Eki mis-snin 60 u lilin minnhom. Erba' ħbieb marbutin bil-biberija antika jiltaqgħu mal-awtur u kliemhom jaqa' fuq il-praspar ta' tfulitom u fuq l-ewwel tqanqil sesswali ta' żożitom fis-snin avventurużi tas-sittinijiet. Anki jekk f'dik l-era Malta kienet għaddejja minn ferment politiku qawwi fl-istorja tagħha. Issa ddew aktar minn 40 sena u ħafna minnħolm tagħhom ilu li tar marrieħ. Ħajjithom illum turi l-effetti ta' snin ta' taħbit u kompromessi. Riżultat ta' soċjetà mqalba li nibtet fit-tieni nofs tas-seklu 20 u li dawret l-ordni l-qadima ta' taħt fuq. Ir-rakkont għandu struttura episodika u jserrep il-ħin kollu minn perjodu għal ieħor. Mis-sjuf ħerqana ta' żożitom sa' x-xitwa perpetwa ta' xjuħitom. L-esperjenzi individwali u kollettivi tagħhom huma rrakkuntati b'preċiżjoni u jiżedu bil-ferħ, diħ, bawxati, rabja, patos, umorizmu u disprament. Dawn il-burdati umani jseħħu jitfit ma' riflessjonijiet dwar id-dikotomija mara raġel, dwar ir-rabta bejn is-sess u l-imħabba, u l-arti u l-ħajja, flimkien ma' osservazzjonijiet ta' natura soċjo-politika fil-kuntest ta' pajjiżna.
Victor Leonetti ringrazzjak illi tinsab miegħi fil-programm. Storja illi l-kapitli tagħha joħduna minn perjodu għal ieħor però mhux kronoloġikament. Jiġifieri għandek kapitlu fi żmien 60 u kapitlu ieħor mill-97 minn is-Sears Ball.
Ekku fl-aħħar tas-seklu 20 u fil-bidu tas-seklu 21.
Jiġifieri huwa 40 sena.
40 sena. Li fil-fatt jiġifieri dawk l-40 sena huma l-40 sena li jifirdu iż-żożija għal meta nibdew ix-xuhija. Allura l-karattri jinrittom. Narawhom meta kienu żgħażagħ bil-ħolm tagħhom ta' żgħażagħ jiġru wara tfajlijiet magħhom li jkollhom l-ewwel esperjenza sesswali u dar. Ħajja ta' avventura, partikolarment fis-sajf li kienu jintaqgħu buġibba dawra mhux kollha mill-istess pajjiż kienu, ma kienu ħbib l-iskola u fis-sajf il-familji tagħhom jintaqgħu buġibba. Mbagħad trid nerġa' nittrejsihom dawna. 40 sena wara x'sar minnhom li kien hemm minn iż-żewweġ u qiegħed kuntent, kien hemm minn iż-żewweġ u l-ħajja tiegħu hija straġi u fl-istess ħin bdew nagħmel analiżi tal-ħajja, pereżempju x'inhi għaliex preżentament qed jitkissru daqshekk żwiġijiet. X'inhu l-daka l-imħabba tibqax friska wara perjodu ta' żwieġ. Ritt indaħħal dawn l-affarijiet.
Dawn
li qatt li qbist minn ħaġa l-oħra. Dika fil-bidu kont qed naħseb niġbox is-sittinijiet kollha għalihom, ġifri ftit kont naqsmu fi tnejn.
Għandek qed tinnipart tas-sittinijiet.
Hemm imbagħad wara dirli li meta noqgħod nagħmilhom hekk jump start.
Jiena sebt interessanti, naħseb li l-arrej naħseb li ħadmet. Dawn huma stejjer rakkuntati minn persuna li kellu xorti li ntaqa' ma dawn iż-żgħażagħ li dwarhom ovvjament huma l-istejjer. Però fil-bidu huwa jissejjaħ Q. Fil-bidu nsibu, xejn irrakkuntati minn Kjom li minkejja ċertu xebħ mhux l-awtur attwali tal-ktieb. Allura hemm hux xogħol autobiografiku dan?
Insomma, kull awtur irid iddaħħal minnu n-nifs, però meta awtur jibda jikteb, wara ftit il-karattri tiegħu stess jieħdu forma għalihom. U kważi ħafna drabi jmexxu kuma. Ġili tmexxihom inti u ġili jmexxu kuma. Hekk dan Q semmejtu hekk biex żgur. Għax kieku ktibtu in the first person, jien kienu jaħdu żgur illi huwa jiena l-awtur, mentri jien I flit in and out. T tijaw, emma affarijiet li veru huwa jien, per eżempju l-karattru li l-ħobb ċertu sellu solitudni, l-ħobb inkunu għal-kwiet waħdi u danaw, għandha ħafna mill-karattru prinċipali.
Dakwa Viktor.
Dakwa Viktor. Mumbaħt, mill-bidunet, mill-ewwel chapter, ġifieri, poġġejt l-unassa biex ma jaħsibx li jiena. Meta l-karattru għamiltu li hu poġġut ma' mara miż-żewġa, għax ir-raġel tagħha qed sawwata, ġifieri dawk huma treps apposta li huża l-awtur biex dak mhux jien u fl-istess ħin hemm ħafna minnu li hu jien.
Bħala awtur li jinteressak ħafna l-istorja, t-teatru, nara li kien hemm ħafna informazzjoni wkoll li xtaqt taddija permezz din il-kitba. Per eżempju, fil-kapitlu jibda mill-Lenju ġdid, Dawra Saħad Dingli, qed titkellem biex dwar il-monument Ellu l-Meser, l-qabar ta' Ebejjer fil-ċimitir ta' Dingli. So tinfiltra dawn l-informazzjoni fil-ġrajja.
Fl-istess ħin jien ġifieri l-istorja qiegħda f'kuntest soċjopolitiku. Allora ried nagħmel sew l-istorja ta' Malta kif imxiet. Per eżempju fis-sittinijiet jiena nittratta l-ġlieda reliġjo-politika, l-ġlieda tal-British Go Home. Allora kelli ndaħħalhom daw kollha. Jiġifieri jidħol Gonzi,
l-istorja politika,
jidħol Borġ Oliveru dana.
Però tikkumment anke fuq il-politika llum ukoll meta mmorru mbagħad 40 sena wara.
Għajt se jersa l-aħħar elezzjoni ta' 2008.
Per eżempju semm il-bini tal-Parlament ukoll.
Insemm il-bini tal-Parlament li maqbilx miegħu għax jien għandi idea li jmissu sar in-naħa tisfel il-belt. Għaliex il-belt jiena għajx 21 minix mill-belt, imma għajx 21 sena
il-belt.
Iġifri għandi veri fond memoris tal-belt u jidir li l-belt hija belt maqsuma fit-tnejn aħna. Min xin titħol il-belt? Sal-palazz hija belt li nafu u l-oħra hija downtown. Illi ħafna minn dik downtown għax kienu joqogħdu n-nies tiegħi hemmhekk ukoll hija kważi slum area. Allora jien dirli illi l-bib il-belt orrajt isir għaliex ikraħ milli kien ma jistax ikun. Imma dir l-parlament kellu jmur isfel biex qajjem il-belt isfel. Forsi xi darba il-belt Valletta tiġi one whole city.
Allora ħassejt sewwa jien li kien hemm kumment li rid taddihom ukoll permezz din apparti l-informazzjoni li semmejna qabel. It-titlu x-xitwa ta' wara s-sjuf.
Ħafna
diġà smajna s-silta mill-qoxra minn naħa ta' wara.
Is-sjuf użajtu, għax is-sjuf huma taż-żożija, marbutin mal-avventura, mal-ħolm, is-sjuf kienu kollha ta' avventura, allura ikollok ħafna
fejn iż-żgħażagħ studenti spiċċaw mill-iskola, allura jkollhom aktar ċans.
U dejjem il-ħajja ġifieri dejjem għaddejja, dejjem maġla għaddejja. Ix-xitwa assoċjata max-xogħija jiena sewwa, mal-maturità u mal-ennuwi dal-ħajja, għax jabdek ħafna ennuwi. Difatti, bdiet meta jibda jxieħ, mhux ħaġa li ġrat li biss ta' tinduna anke minn kodba ta' barra u dana, għandhom tendenza li jmorru fuq in-nostalġija, jerġgħu jiftakru l-passat, jishom irdu kważi kważi għandhom kilba jridu jgħixuh. U qisu d-dinja waqfet, allura tiġi xitwa waħda. Dawk is-snin kollha tax-xogħija huma xitwa waħda, mentri dawk is-sjuf kollu taż-żożija huma ħafna tisjuf. Għax mimlijin avventura.
Id-differenza f'Malta bejn snin 60 u l-lum, però qabel li nisimu din is-silta.
Illum il-belt tilfet ħafna mill-ġibda tagħha. Baqgħet popolari mat-turisti għall-istorja, għall-kummerċa fil-għodu u bħala ċ-ċentru amministrattiv tal-pajjiż. U wara s-seba' ta' filgħaxija issir qisha belt il-baħħ. Fis-sittinijiet, flera ta' qabel Paċevin, il-belt kienet għadha f'kollox il-ġojjel tan-nazzjon. L-aktar filgħaxijiet bil-postijiet tad-divertiment miġburin f'Kingsway, jew stradarjali kif bosta baqgħu jsejħula. U fi Pjazza Reġina bl-orkestra tal-Premier timbidel Broster, Vini, Valente, Oscar Lucas u bat ta' kantanti żgħażagħ li l-quddiem għamlu isem fil-qasam tal-kanzunetta Maltija. Partikolarment is-sibtu l-ħadd il-belt kienet tkun mifquqa daqs bajda. Din il-konglomerazzjoni ċ-ċinema kellha sehem kbir, għax apparti swal iż-żgħar u l-garaxxijiet imxerdin ma' qatt tarħula u subborgi Maltin, il-belt kienet tħaddan mhux inqas minn sitt swali ta' kwalità. L-Upper u l-Lower Savoy, l-Embassy u l-Ambassador, il-Capitol u l-Coliseum. Lil dawn il-kumpanija li timporta l-films f'Malta, l-MUFC, Malta United Film Corporation, kienet tagħtihom il-first trans, anki qabel taslima, fejn ukoll kien hemm erba' swar sura ta' nies bħal Gaiety, il-Carlton, il-Majestic u l-Alhambra. Illum stabbilimenti tal-ħwejjeġ.
Silta li titkellem dwar il-Belt Valletta ta' Dari.
Ta' Sożiti, għax hemm mekkex ta' ġifieri, meta iċ-ċinema kienet bħala fl-entertainment issemmi ċ-ċinema għax kważi ma kellna xejn. Mbagħad sakemm fis-63 ġi t-television hawn Malta li jagħmel rivoluzzjoni soċjali, it-television. Dak iż-żmien kull ma konna nagħmlu nippassiġġaw stadarjali. Ninżlu saħdej kordina, minn fejn il-Wembley saħdej kordina, raġgħu nitilgħu, raġgħu ninżlu, raġgħu nitilgħu. Għax Paċevil ma kienx teżisti, Paċevil jiena kont nattendi hemmhekk it-training college ta' teachers u kull ma kien għeli ikollu kemm hu, ġifieri Paċevil ma kienx teżisti, għażis hemm ma kellha ta' Paċevil hemmhekk.
Neġu morru nostalġija tal-belt Valletta kif kienet, kif rajta tinbidel, anka kif diġa semmejna.
Il-premier, per eżempju, hemmhekk qed isma' l-kantanti li kienu l-kantanti li mbagħad bdew joħorġu fil-Malta Song Festival, għax dak iż-żmien bdiet il-Malta Song Festival ukoll, niftakar x'in kont reporter u kont snikkaverjhom dawna. Allura pruvajt noħloq il-ħajja soċjali kif kienet fis-sittinijiet, partikolarment kif kienet il-belt.
Nitkellmu ftit issa dwar il-karatri prinċipali tal-istorja. Marco mill-Mosta, Moris u Tonio mill-Belt u Arter. Hemm Birkirkar, Arter huwa karattru b'saħħtu ħafna fl-istorja.
Fil-fatt Arter huwa l-karattru favorit tiegħi. U fl-aħħar lilu tajtu ħaġa li ħafna drabi nixtieq nagħmilha jiena. Illi ngħid saħħa lill-Malta u lil kull ma bnejt fiha u mhux imkien u ngħid qed nagħmel xi ħaġa l-ħadd ieħor li ilu nibatu fl-Afrika.
Xi ħaġa li xtaq jagħmel f'Żożitu, però
xtaq jagħmilha f'Żożitu.
Waqfet ħesrem minħabba se nitkellmu aktar il-qoddim għaliex, però mbagħad meta kiber iddeċida iddeċida.
Jew provajt għamilhom varjati dawn il-karattri, jien proprja l-ktieb qiegħed illi jiena l-ħabib tiegħi kien Marco. Imma meta darba morna għajntu fiha. Dara Marko introduċini ma daw it-tlieta l-oħra li kienu ħbib tiegħu, ma kienux ħbib tiegħi qabel, jiġifieri bħala żgħażagħ ma kontx nafhom, allura.
Kif jibda l-ktieb l-ewwel kapitlu ta' ktieb mhux hekk?
Infatti għalhekk dawk tas-sittinijiet miktubin kollha in the third person singular u third person plural. Waqt li ta' issa għax issa sir parteċipi magħhom, qegħdin aħna qed nikbilu. Qed niktar fuqhom.
Però hemm ġrajiet li ġraw lilek meta kont żagħżugħ bħal dik tal-baħar konna qegħdin nitkellem.
Tal-baħar eħe, dar vera, ta' kienu għadbuni minn fuq il-brikwa tal-isbel.
Mill-awtobiografija tiegħek u x'ħetta f'karattru ieħor u x'hekk.
Għax kifat lek l-awtur ma jistax jiskappa minnhom dawn l-affarijiet.
Konna qegħdin nitkellmu fuq Arter. Arter kien lest għas-saċerdozju.
Kien għas-saċerdozju. Rombat kellu kontru matfajla ġermaniza minn arma fiċċa, waqt li l-oħra.
Stramba ħafna dik il-ċirkostanza kien, ġi sens li tfajla tiġi tfittxu fuq il-waqt li kien qed jimmedita mhux hekk fuq fejn il-baħar.
Qed jipprova jsib lilu nnifsu fejn il-baħar biex jara hux vera jrid din il-ħajja li jmur lil quddiem imur f'artijiet imbeda biex hemmhekk jara mal-fuqra, mal-inkapaċitati u dana. U dak il-ħin it-tentazzjoni ġitlu, ratu tfajla ġermaniza li kien baqala biss ħames tiema u Malta, ħadet grazzja miegħu u kif kien fuq il-blat mara titkellmu. U minn hemmhekk żvijatu kompletament fil-fatt iżjed wara.
Avventura li kellha tintemm mbagħad illi lix il-avventura.
Avventura li kellha tintemm.
Però snin wara reġgħet ġiet tfittxu.
Ġiet tfittxu. Imma ġiet fitxu ma' raġel tagħha.
Biex tiskuża.
Biex tgħidlu u iktar farkitu. Fl-inċident li għandi iktar farkitu. Si, però minkejja li mbagħad iżewweġ u mar l-Amerika għamel 20 sena u reġa' ġilura, din baqgħet dejjem f'moħħu li għandu xi ħaġa f'ħajtu illi ma ħadmitx tajjeb, illi fil-bidunet rid jagħmel xi ħaġa illi li tfajla ġermaniża żvijatu u jaqbadu jagħmilha. Jikellem lill-mara tiegħu, ifhem lit-tfal tiegħu li kellu ġiex tibniet, it-tnejn ġifieri issa kbar, u waħda minnhom tgħidlu nifmuk pa. Li nqatt ma ħallejtna neqsim f'xejn u
post
li anke mal-mama tagħna spiċċajt bit-tajjeb, imma jekk għandek tagħmilha din laqgħda fik ikollok tagħmilha.
U fil-fatt bekk jinfiret minn magħhom għaliex jaraw illi mhux qed imur spiss fil-laqgħat li kellhom dawn jiġifieri illum mhux fis-sittinijiet qed ngħidu. U jkun qed titilhom sorpriża li sejjer. Dawn iż-żgħażagħ jirrakuntaw il-praspar tagħhom fis-sittinijiet ukoll. Ejn isimgħu din is-silta ħelwa tad-dajsa.
Morris kien ngħadda fil-bankijiet u l-paljol tad-dajsa. Rid jimpressjonhom la darba ġab il-permess. U qatt mal-magna fin-nofs tal-frejgatina titfajla fuq kulnaħa bil-qiegħda fuq il-bank. Tonio ħal fuwa u Marco qatt fil-poffa jieħu ħsieb it-tmun. It-tfajli deru xi ftit eċitati u t-tnejn żammew sod b'idejhom mal-iskalm. Waqt li kienu f'nofs il-bajja, Marco, tankejjus li kien, għamel sinjal lil Tonio biex ibandlu d-dajsa ta' parsi se jinqalbu. Il-frejgatina bdiet titbandal. Ġara li ma kinux ikkalkulaw tajjeb aktarx li bandluha xi ftit iż-żejjed u f'ħin minnhom waqgħu il-baħar it-tnejn li huma. F'ċajta baqgħu f'ilma taħt id-dajsa b'kemm tom in-nies. L-ewwel li tara kien Marco u sab li Morris kien qabeż għalihom, forsi għax ħaseb li setgħu iweġġgħu. Ftit wara deret ras Tonio. Issa tlieta kienu fil-baħar bit-tfajlit fil-frejgatina miexja waħda lejn il-gżejjed. Morris inħasab. U ta' għwim tajjeb li kien irħila jaqdet kemalla taħ saħħa biex forsi jilħaqa. X'jilħaq jilħaq? It-tfajlit bdew ixejru b'kemm kellhom saħħa ma kinux jafu kif jimmaniġjawha u l-frejgatina beqgħet għaddejja kawtiela bil-magna taħdem. Morris baqa' jħares lejha paralizzat bil-ħsieb li missieru se jirvinaħħielu. Sħabu baqgħu issummati, ċerti li se titkaħħal mal-blatt tal-gżejjed. Beżgħu wkoll li t-tfajlit setgħu jkorru u kienu se jaħlu b'kollox huma. Anki minn dak il-bot it-tfajli d-deru fi stat ta' paniku kbir.
Viktor, nsibu diversi ġrajiet minn daw fil-ktib. Nistgħu nsemmu xi oħrajn ukoll, pereżempju tal-karozza, ta' Freddy Portelli.
Ta' Freddy Portelli, tal-barbetti jiġifieri. Fl-istess sena mela jumer naħseb fiha dik tal-lana. Anki per eżempju dak l-inċident li ġuventur ippruvaw jaru wieħed għax jeħlijent għax qalhom iskom għax hemmhekk il-rumor San Pawl.
Inqaled ġlieda
ma kienux jafu li Xboxer u sallabhom da mika jagħliu xieħ. Dik rajta ssir jiġifieri jiena.
Però din ta' Freddy Portelli kienet ħelwa meta ħalli l-mamma tiegħu qal laqgħek
għax
ħalla l-barbetti u x'hekk.
U morid għaltu pastasin bil-barbetti twal, minn għandu l-barbetti twal pastas. Għallax ma, bħal Humperdinck u bħal laqdu jindaw ma nafhomx, naw daw in-nies. Għaltu però jekk nintaqa' magħhom intihom xebal sin, għalla nlaqgħak magħhom jiviva għaltu ħalli jkunu jafu. U ġabela lil
Freddy Portelli, ma laqgħa Freddy Portelli, meta kien jieħu sem manka f'dawk li lili letterari.
Iva, that's right, fil-fatt.
Dik hija xi ħaġa reali, ġifieri kien.
Għaddejna minn aħna tal-movement għaw minn letterarju.
Ġifieri apparti siltiet letterarju kontu taqraw.
Żgur kien hemm il-Multa Bams, kien il-grupp tiegħu hemmhekk.
Ma jaqsux il-waqtiet romantiċi ta' dawn iż-żgħażagħ, diġà semmejna ta' Arthur, però kollha kellhom il-waqtiet.
Minn ħadmet, għax pereżempju wieħed minnhom karattru minnhom jipprova jagħmel dates. Fil-għodu fil-għaxija ma ġiex tfajli differenti u fil-fatt jifallulu t-tnejn.
U hemmhekk interessanti li waħda minnhom tkun il-ħabiba toħtu. Li darba wkoll jarat iddewes moħħtu xejn.
That's right, illi għandak iż-żmien li tfajlit jitbewsu bejniethom kienet daqsxejn waħda fis-sittinijiet u anki meta niġu fil-preżent u mbagħad wieħed minnhom kien jgħidu kellek il-oħtok da qallu dik moħħa fil-business li fetħed fil-butik mal-partner. Qallu minnu il-partner ħada for granted li raġel. U iva qallu dik li kienet tkun magħha. Ġifieri hemm understated illi dawna.
Ġifieri dak li ħaseb dwaru kien minnu.
Jista' jkun.
Kien minnu. Karattru illi jissemma ftit fil-ktieb, però lili laqatni huwa ta' Nannu ta' Tonio. Nannu filosofu se jaħlu inti. Ħa nisimgħu din is-silta.
Anki ħbieb Tonio kienu nġibdu lejn Nannu. Meta kienu jgħaddu għal Tonio mhux l-ewwel darba li għadu jipaċċu ftit miegħu. Waqt li moħħhom fir-riħ kienu jarfu l-erf li sikwiet kien joħroġ minn fommu. Darba qalilhom l-istorja ta' xwejjaħ Cherokee, waħda mit-tribujiet Indjani ta' qabel mar-razza tal-bojot ħadu f'idejhom l-artijiet kollha tad-dinja l-ġdida. Hekk kien għadu jirreferi għaliha l-Amerika, in-Nannu ta' Tonio. Mela xwejjaħ Cherokee, qalilhom, kien qed jitkellem ma' neputih u beda jirrakuntalu dwar battalja li seħħ f'kull bniedem, sewa sew ġewwa fih. Ibni, għallu, il-battalja hi bejn żewġ lupi li jinsabu fina l-koll. Wieħed jismu Ħażen u l-ieħor Tjubija. Fil-ħażin insibu r-rabja, l-ejra, d-diżappunt, d-dispjaċir, l-arroganza, il-gideb, il-ħtija, l-inferiorità, il-superiorità, il-supervja u l-ego. Fit-tajjeb insibu l-paċi, l-ena, it-tama, il-ħnina, l-għajnuna, l-umiltà, il-ġenerozità, il-kompassjoni, il-verità u l-fidi. It-tifel qatt jaħsibha ftit, imbagħad staqsa, nan, ħima lupu jirbaħ? U xwejjaħ tbissem ħafif u wieġbu, il-wieħed li titma. Il-pawsa ta' wara kienet tfisser li l-erba' żgħażagħ kienu qed jixtarru l-istorja. Tajba, oġbitni, Marko kien l-ewwel wieħed li kiser il-pawsa. Imma ġie l-issib minnu tajjeb u ma jieħux dak li ħaqqu. U ġie l-issib li l-ħażin igawdi fil-pront ir-ribat ta' Tonio. U wis drab issib li t-tajjeb u minn-ħażin fl-istess bniedem, beda Morris. Imma bib tiegħi għatalhom kliemhom minn-nannu. Kulħadd siket u dawwar wiċċu leh. Dak li qed tgħidu kollu minnu, wis naħseb li l-istorja aħjar tixtarruha sewwa waħedkom. Hekk forsi ssibu triq it-tajba, kull wieħed għalih. Għax fid-dinja kulħadd għandu l-mod u l-modija tiegħu. U Arthur li kien qatt kwiet jisma biss, ħa taf iċ-ċans għall-aħħar kelma. Qed ngħid Tonio, qatt mettilna li għandek nannu filosku.
Hello, this is ta' fejn naraw l-dawn iż-żgħażagħ jinġabru u jisimgħu lin-nannu li tant jitalmu għandhom x'jitalmu minn għandu. Mhux hekk però dan il-karattru ftit.
Għax mhux ċentrali hu. Għax jien ippruvajt li għalkemm huma dawn l-erba' karattri huma ċentrali, però fl-istess ħin nipprova nitresshom anke minn missierjiethom u min-nannet tagħhom. Pereżempju wieħed minnhom kellu missieru imperjalista enormi. Right, u favur l-Ingliżi, però b'dana kollu, xorta kien imur il-meeting ta' Mintoff meta rid l-indipendenza minn magħhom. Għandek lieħor, pereżempju, ta' Tonio ġej minn familja filo Taljana pesma. Infatti hu jieħu għalih meta wara l-World Cup ta' 66 għax ibatulu l-ummija id-dar u jieħu għalih bil-kbir ukoll sewwa, però jkun batilu Morris, li huwa ċ-ċajtir tal-grupp.
Però interessant, illi qatt ma ħallew il-fem differenti tagħhom jifirdu, ma xumma qalhom fem differenti.
Iva, fem differences kienu anke bħala.
Biex wara 40 sena jibqgħu jiltaqgħu jibqgħu ħbieb, jiġifieri kien hemm rabta speċjali. Anke llum jiddiskutu l-fem differenti tagħhom. Ġifieri.
Għax inrid illi huma maqudin anke bid-diversità tagħhom, mhux sempliċiment għax jiftehmu f'kollox, għax biex tkun ħabib ma' xi ħadd mhux bilfors se tiftehem miegħu u taqbel miegħu il-ħin kollu. Tantu ma diversi minn xulxin u fl-istess ħin biex budin lej xulxin.
Qabel nalqu, ejja nisimgħu silta li inti xtaqt ukoll li naqrawha. Li nsibu lejn l-aħħar fil-fatt l-aħħar parti ta' qabel l-aħħar kapitlu mbagħad nitkellmu ftit dwarha.
Uwet f'qalbi. Hekk meta jsir lil-ħin nixtieq nimmur għall-apert. Bix-xemx niezla fuq dil-firxa baħar taħti għama trux għal kull ħoss jew ċaqliq ta' ħajja. U wet f'qalbi. Hekk meta jsir lil-ħin nixtieq nimmur għall-apert. Bix-xemx niezla fuq dil-firxa baħar taħti għama trux għal kull ħoss jew ċaqliq ta' ħajja. Hekk nixtieq nimmur ikkremat fil-beraħ. U meta ġismi rmiet, jalla jinfetħu bwieb is-sema u jonfħu l-irwiefen u jxerduni mal-blazzi kett lejn il-baħar ikħal kalm Mediterran. Hekk nixtieq nimmur, għal pil-fwieħa primordjali tax-xari, basta ma jniżlunix fil-baħħ waħx ta' ħofra dlam. Hekk nixtieq nimmur, u kalma kozmika taqa' fuq l-ispirtu tiegħi u jkompli s-sangral tiegħi x'imkien ieħor ma nafx fejn. Aktarx nimbela mill-lom sors tal-enerġija, lura fih dan il-primu movens, u xinu u fejnu dan l-ewwel esri tabla tarf. U hekk inkun warrabt kuntent, lura lejn is-sors u l-pjan. Misteru, ġo misteru, ġo misteru, infinit.
Dik hija dik li jseħula id-detwix, speċi issa wasanna fl-aħħar. Tnejn mill-karattri miegħu u dan il-karattru kju jiġifieri Rom mejtin wattenda l-qudies għalihom.
Dan il-ktieb huwa r-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2011 flimkien ma
Trevezzara
ta' Trevezzara.
Fil-fatt mhux qsamna l-premju tawna it-tnejn first.
Viktor, qabel narqu ejja naraw x'għandu jgħidilna l-kritiku Prof. Charles Biffa dwar dan ix-xogħol.
Il-ħsieb promozzjonali tal-qoxra ta' wara ta' ix-xitwa ta' wara s-sjuf insibu li ix-xenetti mutija minn Viktor fenek huma fil-biċċa kbira tagħhom e kien is-snin 60 u li lin minnhom. Jiġifieri fenek jerġa' jrott il-ħoss tas-sittinijiet li dewa mal-globu kollu u damdam il-kultura ta' żmien. Id-deċenju tas-sittinijiet, meqjus bħala qabża fl-għarfien uman, kien id-deċenju li fid-dinja ġa fost oħrajn il-Flower Power, il-movimenta kontra l-gwerra, il-hippies, il-bell bottoms, Woodstock u l-Acid. Fenek juża diversi termini biex ifissru dan id-deċenju fix-xena internazzjonali jaraħ bħala snin ta' taqlib kbir u snin lir, fil-waqt li fix-xena lokali jaraħ bħala era ta' nar u ħadid u saħansitra kalvarju tal-Maltin. L-aktar minħabba it-telwima politiku reliġjuża li kien hawn. Imma l-mira ewlenija ta' fenek f'dan ix-xogħol kienet iż-żgħażagħ li minkejja li d-dinja kienet qiegħda tiċċaqlaq ġmiela, riedu jimmaturaw u jaslu jifhmu fost oħrajn li oħthom setgħet tagħna qudbus fuq xufteha lill-ħabibita, li l-isfida tal-ġenituri kellha tasal kemm fix-xejra ta' sewqan taħt l-età u kemm fit-tħollija ta' barbetti twal. L-tfajla gustuża kellha tagħżel bejn il-Legion of Mary u l-gost ta' ġuvni jafsilha sidera artab, u li s-sess u l-imħabba u l-ħbiberija jafu ma jmorrux flimkien. Il-kultura riġita ma kienx kapaċi terfa' l-pista d-domanda għall-libertà individwali akbar u ġarfet. U daħlet id-devjazzjoni estrema min-norma. Jiġifieri wkoll fis-sittinijiet Maltin, iż-żmien kien kumpless b'xejriet kulturali u politiċi interrelatati. Żmien imżewwaq b'eċċessi irresponsabbli u bitwarrib ta' tabujiet soċjali l-aktar dawk li għandhom x'jaqsmu mas-sessiżmu u r-razziżmu. Ironikament, Marko wieħed mill-karattri prodott grass tas-sittinijiet nisimgħu fl-2008 jitkellem kontra l-immigranti illegali u ekstrakomunitarji.
Nirringrazzjak ħafna li kont miegħi.
Grazzi
wkoll il-Prof. Charles Briffa tal-kritika tiegħu lill-Antonella Galli l-Ofrieda razziltiet mill-ktieb li t-tekniku kien itmizzi u l-aħħar mhux tinqas lil Horizons illi huma l-pubblikaturi tal-kotba illi nittrattaw minn ġimgħa għal ġimgħa. Jien nirringrazzjakom talli rġajtu kontu miegħi għal ġimgħa oħra sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla saħħit.
Ktieb fl-idejn.
Charles Flores,
il-Assis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampi,
10 snin ħabs,
Romanzi,
iż-żmien fuq Sider Malta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.